Hallelujah. God is really good. God is really good. So, kumusta na po kayo ngayon? How do you feel today? Yan. Ano ang inyong pakiramdam o ang inyong damdamin lately? No? Napanood nyo na ba yung Inside Out 2? Hindi pa? No, sino na nakapanood? Medyo marami-rami na rin. Sino yung hindi pa nakakapanood? Ayan. Ayan. Pakisabi mo doon sa katabi mo, ilibre mo naman ako. Ayan. Para. Pero maganda po itong movie na ito. Nakakapagmulat ng mga mata kung ano ang damdamin na nasa kalooban ng isang teenager. No? 13 years old si Riley. Pero maganda. Kahit sa mga magulang, pwede pong panoorin para maintindihan natin ang dinadaanan ng ating mga Gen Cs, particularly Gen Cs and Generation Alpha. Yan. So may mga characters po dito eh, no? Sino kaya kayo dito? Kayo ba si Joy? O si Sadness? Oh, sino pa kayo dyan? Fear? Or Anger? Disgust? Or Anxiety? Huh? Embarrassment? Or si Anwi? Si Anwi yung medyo bored. Ayan, indifferent. Or Envy? O si Nostalgia? Si Nostalgia ay pasingit-singit lang yun. Parang cameo role. Anyway. Okay. So how do you feel today? Anong pakiramdam mo ngayon sa araw na ito? May kalungkutan ka ba? May pagkabalisa? O ikaw ay nalulungkot? O ikaw ay masaya? O ano ang pakiramdam mo? Siguro habang sinusort out mo kung anong yung pakiramdam ngayong araw na ito, ay basahin natin yung Leviticus chapter 10 verses 1 to 3 together. Tumayo tayong lahat. At ito po ang pagbabatay natin ng salita ng Panginoon sa umaga na ito. Leviticus chapter 10 verses 1 to 3. No, actually, the whole chapter po ipag-aaralan natin, pero basahin lang natin yung verses 1 to 3. Okay, sabay-sabay natin basahin ito. Ready, go? Now, Nadab and Abihu, the sons of Aaron, took their respective fire pans, and after putting fire in them, placed incense on the fire, and offered strange fire before the Lord, which he had not commanded them. And fire came out from the presence of the Lord and consumed them, and they died before the Lord. Then Moses said to Aaron, "It is what the Lord spoke, saying, 'By those who come near me, I will be treated as holy, and before all the people, I will be honored.'" So Aaron therefore kept silent. No, pagpalain ng Panginoon ng kanyang salita, manalangin po tayo. Panginoon, sa umaga na ito, punuin mo ang lugar na ito ng iyong presensya at punuin mo din ang aming mga puso ng iyong kabutihan at ng iyong biyaya. At nawa, Panginoon, ay maunawaan namin ang iyong salita at kung paanong ito ay lalapat sa aming mga buhay sa pagkakataong ito. Nawa, ikaw po ang maluwalhati at lalo ka naming makilala sa araw na ito. Sa iyong papuri at luwalhati sa pangalan ni Jesus. Amen and amen. Palakpakan natin ang Panginoon. Praise God. Hallelujah. Please be seated in the presence of the Lord. Now, ang sabi po dito, Nadab and Abihu. No, Nadab and Abihu. Baka sabihin nyo, sino ba yan, Pastor? Sa Bible, kilala ko si David, kilala ko si Moses, kilala ko si Daniel. Pero Nadab and Abihu, ano naman ang kinalaman niyan sa akin? Di ba? Siguro tinatanong niya yan, no? Siguro, brief background lang kung sino si Nadab at si Abihu. Sila po ay mga anak ni Aaron. Si Aaron po ay kapatid ni Moises. Sa pagkakataong ito, nahandun sila sa wilderness at nagsabi ang Panginoon na magtayo ng tabernakulo at kung kayo ay lalapit sa akin, mayroong mga paraan para kayo lumapit sa akin. Hindi kayo basta-basta makakalapit. Mayroong mga protocol sa madaling salita. Mayroong mga dapat ninyong isaalang-alang bago kayo makalapit sapagkat ako ay banal na Diyos. If there's one quality ni God na highlighted sa aklat ng Leviticus, ayun po yung kabanalan ng Diyos. No? yun po yung talagang lutang na lutang at kitang-kita sa aklat ng Leviticus. Ito yung pangatlong aklat ng Biblia. Una, Genesis. Pangalawa, Exodus. Pangatlo ay Leviticus. Now, si Aaron po ang unang pari. At siyang inatasan na maghandog ng mga alay at handog na susunugin sa Panginoon. At dahil sa kanya din, yung kanya mga anak at mga kaapu-apuhan, sila rin po yung magsisilbi sa harapan ng Diyos. So hindi lahat pwedeng lumapit sa harapan ng Diyos. Tanging ang lahi lang ni Aaron. No? Kaya po sa pagkakataong ito, tinuturuan sila sa chapter 9 kung paanong lumapit sa Diyos. Dapat malinis, dapat bagong ligo, dapat naahit ang mga kumbaga na-trim yung buhok at walang nakausli-usli. Dapat ang damit ay plansyadong-plansyado, walang gusot. Dapat ganun katindi ang paglapit sa Panginoon, no? Ngayon, pagdating sa chapter 10, ito na yung pinag-aaralan natin dito, no, mga kapatid, ay ang sabi dito, "Now Nadab and Abihu, the sons of Aaron, took their respective firepans, and after putting fire in them, placed incense on the fire, and offered strange fire before the Lord, which he had not commanded." At anong nangyari sa verse 2? Fire came out. Lumabas yung apoy galing sa Diyos, from the presence of God, and consumed, pinatay yung dalawang anak ni Aaron. Okay. Kaya siguro, shock na shock yung buong bayan ng Israel. Shock na shock sila lahat kasi sa harapan mismo ng Diyos at sa tabernakulo, may namatay. So siguro nag-usap-usapan sila, bakit namatay? At bakit pinatay? No? Namatay po itong dalawang magkapatid na ito sapagkat hindi nila iginalang ang atas ng Panginoon. No? Hindi nila sinunod ang utos ng Panginoon. At kapag winalang bahala natin ang utos ng Panginoon, ang katumbas po noon, kamatayan, kagaya nito sa pagkakataong ito. So ang tanong lang ay bakit kaya itong dalawang ito ay gumawa at naghandog ng kakaiba na apoy sa Diyos. Ano naman kaya pumasok sa isip nila at naghandog sila ng kakaibang apoy? No? Bakit? No? And let me propose some reasons why they offered a strange fire. No? Number one is they were sons of Aaron. Sila po yung mga anak ni Aaron. At kapag ka anak ni Aaron, anak ng sasardote, parang anak ng pastor. Hindi ko naman masabing anak ng pare. Dahil walang anak ang pare. Tama ba? Pero ang mga pastor may anak. So maaaring anak ng pastor. Di ba? At dahil anak ng sasardote na si Aaron, palagay ko lang meron itong elemento ng over-familiarity. Merong elemento ito na parang, alam mo, taga dito kami eh. Kabisado ko ang mga galaw dito eh. No? And because they were over-familiar, they felt entitled. Alam mo yon, hindi naman siguro mamasamain na tayo ay mag-eksperimento. No? Okay lang naman siguro, taga dito naman tayo. Sino ba naman ang sasaway sa atin? Eh dito tayo lumaki. No? Familiar lang sa atin ito. Kaya pumasok po sila sa tabernakulo, may daladalang mga pan or sabihin nating kawali na may apoy na. In chapter 9, yung pong apoy galing sa Diyos, pero itong apoy na to galing sa kanila. The fire was man-made, not kindled by God. So akala siguro nila pare-pareho lang naman ang apoy. 'Di ba? Meron bang kaibahan ng mga apoy? 'Di ba? Pagka merong apoy, apoy lang, apoy. Iisa lang naman 'yan. But they didn't realize na merong instruction ng Diyos sa klase ng apoy na dapat lang ihandog sa kanya. Sa buong lumang tipan, 12 binanggit, mga kapatid, yung apoy na lumabas sa presensya ng Diyos. Yung 6 doon, beneficial. Yung susunod na 6, ay deadly, nakamamatay. No? So, una yan, they felt entitled. Pangalawa siguro, mga kapatid, ay siguro dahil mga bata, naiinip, nabobored. Sabi siguro nila, gawa tayong bago. Mag-eksperimento tayo. No? Siguro napagod sila nung pitong araw, kasi pitong araw na paulit-ulit yung ginagawa nilang pagsasacrifice. And probably they got so tired of it that they wanted to do something different or something unique. Kaya lang hindi yun ang inutos ng Diyos. Sabi nga ni David Guzik, no, let me read this. Ang sabi niya, we don't know what their motivation was. Perhaps it was pride. Perhaps it was ambition. Perhaps it was jealousy. Perhaps it was impatience that motivated them. Maybe they found the seven-day repetition of the sacrifices to be tedious and wanted a new thrill to break what they considered boredom. Whatever their exact motivation, it wasn't holiness unto the Lord. So itong magkapatid na ito, they did something out of what they felt. Alam mo yon? Alam mo, feel ko, gawin natin to ngayon. Without even asking kung tama o mali. Eh dahil feel ko eh. Diba? Nabubore ako, gusto ko ng bago. Ha? Over-familiar, gusto ko naman medyo kakaiba. Or wala ng thrill, wala ng excitement. Let us do something exciting. And ang katumbas nun, kamatayan nila. Yung pong salita dito, kung babalikan natin yung verse, ang sabi dito ay, Nadab and Abihu, no, offered strange fire, yung verse 1. Sabi diyan, offered. Sabi nga natin, offered. Yung pong verb na ginamit dito sa Discovery Bible, ang sabi po, ay yung pandiwa o yung verb na ginamit dito ay ayon sa karakter noong nag-o-offer. In line with the character, in line with the person doing the offering. At yun pong karakter na yun ay yung itong pasaway yung dalawa. So yung word mismo na offer dito, medyo pasaway yung klase ng offering. At hindi lang yan, strange. Ang sabi dito, they offered strange. Sabi natin, strange. Kakaiba, kakaiba. Yung original word na ginamit po dito ay profane. Doon din ang galing yung salitang adultery. No? Yung immorality. No? Yung salitang strange dito. Sa madaling salita, they really intended to disregard God or to dishonor Him. Yung pong sinabi dito, they offered strange fire before the Lord. Can you say before the Lord? Yun daw before the Lord, mga kapatid, yung salitang before the Lord, ay nangangahulugan na pumasok sila sa holiest place. Ang templo po o tabernakulo nahahati sa dalawa. Halimbawa, ito yung templo, no? Itong entablado, yung stage natin, parang ito yung holiest place. Nakakulong po ito, may kurtinang makapal, at dyan lang po yung mga pare. Ang nakakapasok lamang po dito, once a year lang, yung punong saserdote o yung high priest. Yung iba dyan lang sa labas. Marahil daw ang ginawa nitong dalawang magkapatid, no? Mapangahas eh. Mapangahas, walang pakundangan, walang respeto, dire-diretso dun sa holiest place. Dala-dala yung kakaiba nilang offering, no? Thinking that they're doing something exciting or doing something thrilling, and they didn't realize that it will cost them their own lives. They died on the spot because of that. No? Anong sabi ni Moses, verse 3? Ano sabi niya kay Aaron? Itong sabi ni Lord, by those who come near me, I will be treated as holy, and before all the people, I will be honored. So nangusap si Moses sa kapatid niya, si Aaron, hindi kasi basta-basta lalapit sa Diyos. Dapat iginagalang. dahil banal ang Diyos. Kung titingnan natin tong magkapatid na ito, mga young people nung panahon nila, no? Ito po yung mga kabataan, hindi naman lahat ng kabataan, pero ito yung mga kabataan na gumagawa ng mga desisyon batay sa kanilang nararamdaman. No? Yun dahil feel ko, no? For example, post-truth era ngayon eh. Yung bang hindi na kinikilala kung totoo o hindi. Hindi na kinikilala kung tama ba to or mali. Ang importante na lang ay napapaligaya ba ako nito o hindi. Pag malungkot ako dito, ayoko dyan. Pagka masaya ako dito, then dyan ako. No? Yan na po ang larangan na ginagalawa ng mga kabataan ngayon. No? Post-truth era. Feel ko, I will do. It feels right, then it must be right. Kahapon lamang, kung napansin nyo po, ay supposed to be the biggest Pride March in the Philippines. Sa Quezon City Memorial Circle, ay doon gaganapin ang pinakamalaking Pride Parade ng mga LGBTQ, A, B, C hanggang C. No? Napakarami niyan. And they were expecting 150,000 to 200,000 participants. Pero ang nakarating lang po kahapon ay 70,000. At sa kalagitnaan po ng activity ay pinakancel dahil sa lakas ng ulan. So hindi na nakapag-perform sila Vice Ganda, hindi na nakapag-perform yung mga sikat na mga ganun ding uri, no? Maybe God is saying something, di ba? Maaring may sinasabi ang Panginoon sa lahat ng ito. Again, dito po sa Crossworld, we do not condemn yung mga LGBT. We love them. Kung ang orientation mo ay medyo leaning towards that, then you're welcome here in Crossworld. Everyone is welcome here. We love you. But we want to help you. We want to help you. We want to journey with you so that you will finally understand how God created you and what God has in store for you. I mean, all the good things that God has prepared for you. Kaya lang, because of the confusion and because of the social media, parang pakiramdam natin, ano, kung ano na lang yung napakiramdaman mo, ano na lang yung feeling mo, then yun na yung tama. So, hindi po natuloy yung concert na yan kahapon. No? Purihin naman ng Panginoon dahil nga doon sa Brussels, ganun din eh. Magkakasabay yata sila. Sa Brussels, sa Amsterdam, sa Vienna, all over Europe, talagang yung Pride Parade, dinadaluhan talaga ng mga tao yan. At yung mga iba nga dyan, mga lalaking, mga nakatupis, mga ganun, at kung ano-ano mga itsura. But anyway, mga kapatid, ay kung pinanganak kang lalaki, talagang lalaki ka. Tama ba? Walang yung nasa sayo pagkapa siya kung lalaki ka o babae ka. No? Because hindi nakakamali ang Diyos sa pagkakalikha sa iyo. There may be some confusion and some disorientation, no, but we're willing to journey with you. Yung pong kaibigan nating church dito sa Dubai, they have a group, no, at ang grupo nila ay, ang pangalan ng life group nila ay LGBT. No? LGBT ang pangalan ng life group nila. Ang ibig po sabihin ng LGBT ay life group ng mga tunay na babae. Ha? Life group ng mga babaeng tunay, LGBT. Yan. Life group ng mga babaeng tunay. So ito po, may mga lesbian, may mga, ang orientation ay parang bisexual, ganyan. But they joined the group and somehow they are being helped. No? At malaki po, nag-grow sila sa Panginoon. No? Dahil nga, kailangan lang ng tulong. Amen ba, mga kapatid? So, dito po sa Crosshold, we're not saying na apaka LGBT ka, hindi ka po welcome dito. No, you're welcome here. And we're willing to journey with you. Another thing na humahamon sa atin, yung divorce, di ba? Nasa third reading, yung third reading approved na sa House, sa Senate na lang. And we think it's inevitable. As soon as possible, i-approve po nila yan sa Senate until maging finally official na mayroong divorce dito sa Pilipinas. Sa buong mundo, Pilipinas na lang po ang mayroong ang umaayaw sa divorce. No? Kaya lang, syempre alam natin, we have fears and apprehensions about this. Lalo, yung psychological incapacity, anything under the sun can be put under that. So, naghihilik lang yung mister mo, pwede mo nang i-divorce. No? Alam mo yon? Hindi lang kayo magkasundo. No? Ayaw mo lang ng maalat na timpla. No? Magdi-divorce na kayo. Ibang maliliit na mga bagay. No? Alam nyo, ang pag-aasawa ay talagang tinitimpla yan sa mahabang panahon eh. Hindi naman agad-agad naaayos. Pagka nagpakasal ka, tapos nagkasamaan kayo ng loob, di ba? Minsan ayaw mo na. Pero pag lupipas ang panahon, namimiss mo rin eh. Hahanap-hanapin mo. Kaya lang minsan, pag nag-file ka na ng divorce, no? Eh, nako, tumatakbo na yung pagpa-file mo, tapos bumabalik yung feelings mo, di ba? O di babalik ka na naman? Eh, paano kung na-approve yung divorce ninyo? Di magpapakasal uli kayo? Di another gastos yan. Di ba? Anyway, mga kapatid, mabigat po. Lalo, maaaring yung iba, meron naman talagang dahilan kung bakit kailangan maghiwalay. Sa Bible po, ang sabi ay adultery. Adultery is one reason why divorce is allowed. Another probable reason, pwede, is kung abusive yung environment. Kung yung mister o yung misis ay abusado, then that's another reason kung threatened na yung life mo. But other than that, hindi na dapat eh. Kaya lang, once napasa ang divorce bill sa Pilipinas, anything under the sun. Magiging 2-5 na lang po ang kasal at ang divorce ay maglilipana na po. Kaya mag-ingat po tayo. God cannot be mocked. He will definitely destroy those who will dishonor and disregard Him. No? Okay. So nakita natin dito, no? Itong magkapatid na to, pinairal nilang emosyon nila. Nagdesisyon sila batay sa kanilang emosyon, kinapahamak nila. Anong response ni Aaron? Anong response ni Aaron? Sabi dito, sabi ni Moses, "It is what the Lord spoke, saying, 'By those who come near me, I will be treated as holy, and before all the people, I will be honored.' So Aaron, therefore, kept silent." Sabi sa ibang version, "And Aaron held his peace." Sabi sa ibang version sa Tagalog, "At si Aaron ay nanahimik." Pero sabi sa magandang balita, Biblia, "At si Aaron ay hindi nakaimik." Hindi nakaimik. Hindi na nakapagsalita. Ano kaya nangyayari sa loob ni Aaron? What could be the feelings or the emotions inside Aaron? It was all bottled up. Nakulong yung emosyon eh. Gusto niya mag-express. Ikaw ba mamatayan? Pag namatayan ka, anong pakiramdam mo? Di ba napakalungkot? But Aaron could not even cry. Di ba pag namatayan ka, then all of a sudden, at the prime of their years, yung magkapatid na si Nadab at Abihu, marami pang pangarap yan, may mga magandang future na naghihintay sa kanila. Then all of a sudden, it was cut short. No? Ikaw bilang tatay, ano mararamdaman mo? Di ba? Ako, kung akong tatay ni nun magkapatid, ako si Aaron, siguro I would probably feel angry. I would be sad, I would be angry, I would be anxious. Siguro I will blame myself na bakit Hindi ko naturuan yung dalawa kong anak. No? Maraming nasa loob. No? Mayroong fear marahil. Palagay ko mayroong fear. Mayroong takot si Aaron. Bakit? Kasi ganun pala katindi yun. Konting pagkakamali lang, parang ganun. Pwede ka nang mapugnaw. Pwede ka nang mamatay. And so Aaron was afraid. But he could not express that. Because it was all suppressed. Poor Aaron. Yung dalawang anak niya, nagdesisyon ayon sa kanilang nararamdaman. Itong si Aaron, may nararamdaman pero hindi naman maipahayag. Alam mo yon, yung meron kang nararamdaman pero hindi mo masabi. Di ba? Meron kang crush pero hindi mo masabi. Di ba? Meron kang feelings pero hindi mo masabi kasi hindi nga pwede. Di ba? So ito yung situation ni Aaron. Siya po ay natahimik. Meron pong dalawang extreme sa ating emotions. Unang extreme ay you become too emotional. And another extreme is you become emotionless. Yung isa ay you're very emotional, lahat na lang ng decision mo nakabatay sa iyong nararamdaman. At pati ang mga paniniwala mo, pati ang mga doktrina mo, pati yung mga diskarte mo sa buhay, pati yung direksyon ng iyong buhay nakabatay sa iyong nararamdaman. Kaya madalas ay nauuwi ka sa pag-iyak, nauuwi ka sa galit, nauuwi ka sa kung ano-anong pakiramdam. Yung namang kabila ay yun namang wala ka namang nararamdaman. O parang pinipigilan mo yung sarili o kaya you become nonchalant or indifferent or apathetic. No? Wala ka nararamdaman. Naalala ko po nung namatay yung asawa ni Kaesong. Si Kaesong Marcelo po ay isang batikang ebanghelista. Napakahusay po niya mangaral. No? E namatay po yung kanyang misis. Mahal na mahal niya yung kanyang misis. Siya po ang nag-compose ng song na Diyos ng Himala, si Celia Marcelo. Namatay po siya. No? E di si Kaesong, mahal na mahal niya ang kanyang may bahay. Noon pong libing, ay nung lamay, siya po iyak ng iyak. Ano? At bawat darating ng mga tao nakikita siya, iyak siya ng iyak, hindi niya mapigilan ng luha niya, tulo ng tulo. No? May lumapit pong mga kaibigan siyang pastor. Sabi niya, Pastor Kaesong, ba't naman ganyan ka umiyak? Para ka namang walang kapag-asa? Hindi mo ba alam na si Caselia ay nasa piling ng Panginoon at siya'y mabuti na ang kalagayan niya doon? Huwag ka nag-iiyak ng ganyan, hindi magandang patotoo sa mga kapatiran. Parang wala kang pag-asa. Kaya ginawa ni Caselia, pumunta ng CR, naghilamos ng mukha, nagpunas ng mukha, at nung siya'y lumabas na, ay dumarating ang mga tao, ay kinakamayan niya. No, at siya naman ay nakangiti. No? At namang masaya namang tinatanggap ang mga tao. Masayang-masaya naman siya. No? May lumapit na namang grupo ng mga pastor. Sabi niya, Pastor, Kaesong, ba't namang ganyan ang mukha mo? Para namang masayang-masaya kang namatay si Caselia. Ano? Sabi ni Kaesong, saan niyo ba ako gustong dalhin? Ano ba gusto niyong gawin ko? Umiiyak ako, ayaw niyo. Nakangiti ako, ayaw niyo. No? Ang hirap nung ganun pakiramdam, ano? Ikaw eh, parang dinidikta ng mga tao anong yung pakiramdam. And you cannot even express it. So that's the problem, no? Okay. Now, minsan ganyan din eh, sa mag-asawa. Okay. Pagka ba kayong mag-asawa, no? Nagkaroon ng di pagkakaunawa, nagkaroon kayong conflict. Ganito ba kayo? Sa bahay, nagagalit yung lalaki, nagagalit din yung babae. Sabayan. Sabayang pagbigkas. O, ganito kayo, pangalawa. Ayan. Yung lalaki ang galit. No? mananakit pa, mananapak pa. At yung babae ay tahimik na nagtitiis. O ganito ba kayo? Ganyan ba sa bahay nyo? Ha? Yung misis ang ano, nagahari. No? At yung mister ay walang magawa. Or ganito. Wala na lang kibuan. So ano po nangyayari sa bahay ninyo? Next slide. A. B. C. O. D. Sige po, sabihin nyo, anong letter? Kung lagot kayo sa tatay nyo. A, B, C, D. Lahat daw, all of the above. Pero ganyan talaga eh. Si Kateban, yung aking ikinasal na 50 years ng ano, 50 years na po silang mag-asawa eh. Kinasal ko po eh, golden wedding anniversary. Sabi ko, Katateban, ano bang sikreto ninyo na kayo itumagal ng ganyan? No? Kayo ay talagang magkasamang baluwat, matiwasay at mapayapa. Anong sikreto ninyo? Ay simple lang yan, Pastor, sabi ni Tatateban sa akin. No? Pagka galit ang misis ko, hindi ako kumikibo. Pagka naman ako galit, hindi ako makakibo. Yan, Pastor, ang sikreto ko. No? Yan ba ang sikreto niyo, mga kapatid? Pero pwedeng sikreto yan. No? Anyway. Okay. So what could be the emotion of Aaron? Sadness, anger, fear, anxiety, disgust. But what suppressed? No? Anong nag-suppress kay Aaron? Bakit all of a sudden, he remained silent? Bakit siya walang kibo? Bakit siya natahimik? Bakit siya walang imik? Anong nangyari? Let me propose some reasons why he remained silent. Number one is because of the holy presence of God. Nung naramdaman niya ang pagdantay ng kabanalan ng Diyos, hindi ka na talaga makapagsasalita. It's something that you not toy with or play with. Or, pangalawa, his calling. No, yung tawag sa kanya bilang saserdote ay it calls for propriety, it calls for demeanor, it calls for, sabihin nating control, self-control. No? Kasi ang sabi dito sa verse 4, and Moses called Mishael and Elzaphan, the sons of Uzziel, the uncle of Aaron. Ito yung mga pinsan, no? Pinsan ito nila Moses, si Mishael at saka si Elzaphan. And said to them, come near, carry your brothers away from the front of the sanctuary and out of the camp. So ito, mga relatives ito ha. Hindi ito anak ni Aaron. Relatives ni Aaron, nila Moses. No? So they came near and carried them in their coats out of the camp as Moses had said. So, suot-suot pa yung coat nila. Ibig sabihin, namatay itong dalawa na to, may damit pa. Hindi yung iniisip natin na tinupok. Parang abo na sila, no? Hindi sila na abo. May mga tinatamaan ng kidlat na namamatay, nabuo pa ang katawan at buo pa rin yung mga damit. No? So malamang ganun na nangyari sa kanila. Namatay sila, suot-suot pa nila kay mga tunika at buong-buo yung kanilang katawan. And Moses said to Aaron and to Eleazar and Ithamar his sons. Ito yung mga nanatiling buhay na mga anak, si Eleazar saka si Ithamar. Dalawa pang anak ni Aaron. Do not let the hair of your heads hang loose and do not tear your clothes lest you die and wrath come upon all the congregation. Anong ibig sabihin nun? Huwag niyo daw hapakin yung mga damit ninyo at huwag niyong takpan ang inyong mga ulo. Ito pong dalawa na ito, yung pagtatakip ng ulo at paghapak ng damit ay kapahayagan po ng lamentation o ng panaghoy. Pag sila po'y umiiyak, nananaghoy dahil namatayan sila, normal na ginagawa nila yan. pinupunit nila yung kanilang damit, nagtatakip sila ng ulo para magluksa. Pero sabi ni Moses sa mag-aama, huwag na huwag kayo magluluksa. But let all your brothers and the whole house of Israel bewail the burning that the Lord has kindled. Yung mga kamag-anak niyong malayo, pwede yang managhoy. Pero kayo, hindi pwede. Why? Bakit hindi kayo pwede na umiyak? No? And do not go outside the entrance of the tent of the meeting, lest you die, for the anointing oil of the Lord is upon you. And they did according to the word of Moses. So dahil sa kanilang tawag, dahil sa kanilang calling, bilang mga saserdote nung panahon na yon, ni hindi nila pwedeng hawakan yung patay. That's how sacred their calling was. Ni hindi sila pwedeng managhoy o umiyak kasi part ng calling nila yon. At hindi lang yon. Pagka violate nila yon, pati yung bayan maapektuhan. So sa madaling salita, yung hindi pag-express ng emotion ni Aaron at saka ng mga natitira pa nilang anak is a is a way to protect themselves during this time of survival. Alam mo yun, yung dumating ang presensya ng Panginoon at pupuksain ka ng presensya ng Panginoon, hindi ka na makaimik because of fear. Ewan ko lang kung na-imagine nyo yung, di ba, pag nanonood kayo ng Netflix, merong mga action movies or mga FX movies, no? Na may mga special effects na, for example, mga alien darating dito, tapos yung konting galaw mo lang, mag-discern na ng alien na merong tao, tapos ikaw yung pagkain ng alien, di ba? Kung ganun yung scenario, at ikaw yung nanatiling buhay sa mundo, at ang tao ang pagkain ng alien, so kung naramdaman mo na meron dumarating, hindi ka talaga gagalaw, di ba? Hindi ka gagalaw. Statwa ka talaga, hindi ka hihinga. Kasi once na gumalaw ka, huminga ka, pagkain ka ng alien. So, I was just imagining, parang this is the exact scene, that the presence of the Lord was so powerful, it could devour anyone, it could kill anyone, and Aaron could hardly move to survive. He could hardly speak to survive. No? The powerful presence of God. Kaya gusto kong makita po ninyo mga kapatid kung gaano kahirap sumamba sa Diyos nung unang panahon. Hindi ka pwedeng basta-basta lumapit. Hindi ka basta-basta pwede na pupunta doon na nakakorto ka, nakasando ka, at haharap ka sa presensya ng Panginoon. Hindi pwede yun nung unang panahon, ha? When you disrespect God, it's equivalent to your death. In verses 8 to 10, they could not even drink wine. Sabi, wag na wag kayong iinom ng alak. Ba't kaya sinabay dito yon? Malamang daw, si Nadab at si Abihu, nung pumasok sa tabernakulo, lasing. Kaya dito isiningit yon sa chapter 10. No? At hindi lamang yon, kasi kapag ka ang mga saserdote ay umiinom ng alcoholic drinks, no? Hindi nila ma-discern kung ano yung tama at mali. Dahil nakalutang ka. So isa pa, distinction yan ng mga lingkod ng Panginoon. Okay. So nakita natin dito sa story how, you know, the children of Aaron, they died because they operated because of their feelings. At si Aaron naman, no, I could hardly survive. Why? Because he remained silent. Hindi naman niya masabi yung kanyang nararamdaman at hindi niya ma-express ito. Ngayon, ang tanong lang siguro sa atin na ito, masama ba ang merong nararamdaman? Masama ba yung emosyon? Ang emosyon ba kasalanan? May mga atheists at mga agnostics na nagsasabi, o may mga argumento sila na ang Diyos ay walang emosyon, parang ganyan. Dahil kung may emosyon yun, di parang tao lang siya. Dapat ang Diyos walang emosyon. Dapat wala siyang nararamdaman. No, parang blanco lang siya, ganyan, at siya yung force. But he's not just a force, he's a person. And because he's a person, he has emotions, no? Kaya lang, medyo na-stereotype natin yung emotion. Kapag ka sinabi natin, ano yung mga good emotions? Sige nga, ano yung mga good emotions? Sabihin natin, joy is good. Love is good. Peace is good. Concern is good. Ito yung mga emotion na magaganda. Pero not necessarily. Merong love na pwedeng mahaluan ng lust. Merong joy na motivated by revenge. Masaya ka kasi nakaganti ka. Merong peace na nagli-lead sa apathy. Dahil payapa, wala ka nang pakialam. Hindi ka naman apektado, hindi ka nalang gagalaw. Indifferent ba? Merong concern na parang alam mo yun, concern na concern ka. Pero sa totoo lang, yung concern mo is para din sa'yo. Selfish, pabalik din sa'yo yung concern. Di ba? Meron din mga emotions sa sinasabi natin, bad ang emotion ito, bad. Bad ito, kagaya ng ano, anger. O hindi ka dapat nagagalit. No? Hindi ka dapat natatakot. Di ba? Stereotype din yan. Iniisip natin, pagka nagalit ka, ay kasalanan yan. Well, not necessarily. Kasi merong galit na tinatawag na holy anger. Kapag ka nagalit ka because of injustice, merong inaapi, merong biktima, at gusto mong ilaban, ipaglaban, nagagalit ka, nagpupuyos ang kalooban mo, tamang galit yun. Fear, for example. No? Masama ba yung fear? Pero kung wala kang fear, no? Bigla ka nalang tatawid sa kalsada, nang wala kang takot, may truck na dumadaan, hindi ka natatakot. Pwede mo ikapahamak. Kaya yung fear, minsan merong beneficial or rational fear that will help you protect yourself or protect other people. Minsan sinasabi natin, sadness is bad. No, panoorin niyo yung Inside Out and you will see how cute sadness is. No? And how, you know, helpful sadness is. No? Siguro in both movies, sadness really played a very, very vital role. No? Kasi nga, sa sadness, nakakagaang ng dalahin. Kasi you know that there's somebody empathizing with you. Yung anxiety, sometimes we feel it's wrong. But sometimes, you know, yung anxiety will also help you so that you can prepare. So you won't fail. Ang bottom line lang siguro, mga kapatid, is this. What is your motivation? Why you feel the way you feel? Ano ang lundo ng lahat? Ano ang motivasyon mo kung bakit nararamdaman mo ito? At anong nag-trigger ng nararamdaman mo? And most often than not, you know, ay ang nagtitrigger niyan yung inner script natin. Kung ano na yung mga nakasulat na script sa iyong puso, yan na ang nagdidikta kung anong yung nararamdaman. Halimbawa ng inner script, yung I'm not good enough. There's always somebody better than me. So I need to prove myself. Yung pampakinan naman, lagi ka nalulungkot. Kasi may mas magaling sa'yo. Lagi ka nalulungkot. Bakit? Kasi they don't like me. Siguro nung bata ka, marami kang rejection o nabubuli ka. At ang feeling mo, parang people don't like you. Kaya sa anumang bagay, may makakaharap ka ng mga tao, hindi lang tumingin sa mata mo, feeling mo, nireject ka na. Nag-uusap kayo siguro, sa iba siya nakatingin, ang feeling mo, hindi ka importante. Ang feeling mo, parang binabaliwala ka. Ang feeling mo, parang ano ko, statwa. Am I invisible here? Am I being valued here? Hindi naman ako valuable. No? So, pagkaganyan ng mga inner script natin, na sasabihin natin, no, hindi ako maganda, I'm not pretty enough, I'm not thin enough, hindi ako payat. At dahil hindi ako payat, hindi ako lovable. Dahil hindi ako maganda, hindi ako lovable, wala magmamahal sa akin. And you end up what? You know? Pity party. So maghapon ka na lang sa bahay, nakahiga. Reels ka lang ng reels or TikTok ka lang ng TikTok. Kasi nga, feeling mo, hindi ka naman tatanggapin ng mga tao sa paligid mo. People will reject me, you know. Hindi naman ako kailangan. Kompleto na sila. Hindi na nila ako kailangan. Mga ganyan tipo. So, lumalabas ngayon yung emotion mo. And most often than not, no, napaparalyze ka because of how you feel. Based on your inner script. And that's dangerous. You have to rewrite your inner script. Parang sa ganun, hindi affected yung emotion mo. Yung joy, hindi na taint. Yung love, pure. No? At kahit yung pagtulong mo sa tao, pagpuprotekta mo, it's all motivated by the love of God. And it's all motivated by your genuine concern for people and not just to protect yourself. Paano natin i-rewrite yung script natin so that our emotion will become stable? Paano? You have to understand how God looks at you. Paano ka ba tinitingnan ng Diyos? It doesn't matter how you look at yourself. What matters is how God looks at you. Amen? Hindi mahalaga kung anong tingin mo sa sarili mo sa salamin. Ang mahalaga, anong tingin ng Diyos sa iyo. No? Si Gideon, ang tingin niya sa kanyang sarili, sabi niya, wala akong kwenta. Ako'y galing ako sa pinakamaliit na lipi ng Israel at yung pamilya ko pa ang pinakamahina. Pero ano sabi ng angel sa kanya? No? Blessed are you. No? Good day. Mighty warrior. You're a man of valor. Sabi niya, paano ako naging mighty? Nagtatago nga ako. Paano ako magiging matapang? No? Takot na takot ako. I am not mighty. I am not even a warrior. I'm a farmer. So, ibang tingin ng Diyos kay Gideon. Pero ang tingin ni Gideon sa kanyang sarili, magsasaka lang siya, duwag siya, mahina yung pamilya niya, pinakakawawa sila sa lahat. Pero ang tingin ng Diyos sa kanya, you are a mighty warrior. So, hindi na mahalaga kung anong tingin mo sa sarili mo. Ang mahalaga, paano ka tinitingnan ng Diyos? At ano ba ang tingin ng Panginoon sa iyo? Anong tingin ng Panginoon sa iyo? You are someone worthy of love. Kasi ang sabi sa John 3:16, for God so loved the world that He gave His only begotten Son that whosoever believes in Him should not perish but have everlasting life. At yung world na yon ay kasama ka doon. So kung gagawin nating personal, for God so loved you. Ikaw, you're the object of God's love. Ibig bang sabihin nun, kahit makasalanan ka, mahal ka ng Panginoon? Oo. Mahal ka niya. Kahit marami kang kahinaan, oo, mahal ka niya. At dahil mahal ka niya, pinadala niya yung kanyang pinakamamahal na anak, na si Jesus. Imagine mo, sinakripisyo niya yung pinakamamahal niyang anak para sa'yo. So sino mas mahal niya? Ikaw o si Jesus? Ginive up niya yung anak niya para sa'yo. So, sino mas mahal niya? Lumalabas, mas mahal ka pa niya kaysa kay Jesus. Kasi sinakripisyo niya yung anak niya. Para lang dun sa krus ng Kalbaryo, mabayaran ang iyong mga pagkakasala. At matulungan ka makaahon sa pagkakaalipin mo, sa kalungkutan, pagkakaalipin mo, sa depression, sa anxiety. No? Kaya kang palayain ng Panginoon. For God so loved the world that He gave His only begotten Son, that whosoever, sino yun? Ikaw yun. Kahit sino, kasama ka dun. Kung mananampalataya ka kay Jesus, ay hindi ka mapapahama kundi magkakaroon ka ng buhay na walang hanggan. Amen ba? Kung ang tingin mo sa sarili mo, pangit ka, ang tingin ng Diyos sa'yo, maganda ka. Amen? Sabi mo nga sa katabi mo, lalo kang gumaganda. Lalo kang gumagwapo? Ano? Siguro sa tingin ng tao, iba, hindi ka maganda, pero sa tingin ng Diyos, you're the most beautiful creation. At kung ang Diyos ay may wallet, yung picture mo nasa wallet ni God. Kung ikaw ay may picture, yung picture mo nasa ref magnet, nandun sa ref ni God. Kasi ganun kakahalaga. Ganun kakaimportante, ganun ka-special sa harapan ng Panginoon. Amen ba? Nung nililikha ka ng Panginoon sa tiyan ng nanay mo, napatayo siya. How amazed God was when you were created, when you were being crafted in the womb of your mother, kasi nandun siya eh, nagbabantay. Kaya hindi nagkamali ang Diyos nung likhain kanya. Amen ba? Yang ilong na yan, talagang para sa'yo yan. Hindi nagkamali ang Diyos nung nilagay ang ilong na yan. Ano? Kasi walang ibang may ilong na kagaya niyan sa buong mundo. Amen ba? Amen ba? Sabi mo sa katabi mo, special yung ilong na yan. Walang kapara yan. Ano? Kaya huwag kang malulungkot. Amen. So, baguhin mo ang pananaw mo kung paano kang tinitingnan ng Diyos. Huwag mong tingnan ng sarili mo sa kung paano mong tingnan ng sarili mo sa salamin. Humingi ka sa Panginoon ng mata ng pananampalataya para makita mo kung paano kang tinitingnan ng Diyos. Dahil iba ang tingin ng Panginoon sa iyo. Mahal na mahal ka niya. Amen? Amen. Bukod dyan, tingnan natin si Jesus. Masdan natin si Jesus. No? Ano-ano mga emosyon niya nung nandito siya sa lupa. No? Let's take a look at some when we look at the beauty of Jesus. He was joyful with children. No? Masaya si Jesus, mga kapatid. Although he was a man of sorrow, but he's a man of joy. No? Pagkakasama niya yung mga bata, sabi niya sa Luke chapter 10, verse 21, in that same hour, he rejoiced, Jesus rejoiced in the Holy Spirit and said, I thank you, Father, Lord of heaven and earth, that you have hidden these things from the wise and understanding and revealed them to little children. Yes, Father, for such was your gracious will. Masaya si Jesus kasama mga bata. So John 15, ang sabi ng Lord, these things I have spoken to you so that my joy may be in you. Yung joy na meron ako, maisalin ko sa iyo, and that your joy may be made full. So Jesus is full of joy. Pero hindi lang siya joyful, meron ding pagkakataon that he was tired and exhausted. Sa maraming pagkakataon, siya po'y nagwi-withdraw kasi pagod siya physically and emotionally. Dumarating sa pagkakataon sa buhay ni Jesus, yung social energy niya, nadideplete din. Kung naalala nyo, yung bangkang sinasakyan nila, halos lumubog. Hindi siya magising-gising eh. Sa sobrang pagod, ang lalim ng tulog ni Jesus, kailangan pang gisingin ng mga disipulo. Lord, wala ka bang pakialam? Mamamatay na tayo. Sabi niya ganun, pasensya na. Sabi niya ganun, may jet lag ako eh. Sabi niya, sa totoo lang mga kapatid, wala pa ako akong tulog mula kagabi. Anyway, dahil sa jet lag, tired and exhausted, no? And then, he was also sad at the tomb of Lazarus. Nalungkot si Jesus eh. Ang pinakamaikling verse sa Bible, John 11, 30. Sabi doon, Jesus wept. Umiyak si Jesus. Ang pinakamachong lalaki sa buong mundo. Ang pinakamaskuladong lalaki sa buong mundo. Umiyak. Kaya dapat to, yung mga lalaki dito, iyakin din eh. Amen ba? Pag iyakin kayo, hahaba ang buhay ninyo. Yung mga hindi umiyak, yung pinipigilan ng iyak, maikli ang buhay ninyo. Kasi wala kayong way to release it. Dapat marunong kayong umiyak. Amen? Sabi mo sa katabi mo, paiyakin mo nga ako. So Jesus wept. Okay? Hindi lang yan. He was angry. Jesus was angry with the Pharisees. Galit si Jesus sa mga Pharisees. No? Ano yung sabi ni Jesus? Sa Matthew chapter 23, verse 33, matinding verse ito. Bago dumating si Jesus sa verse na ito, talagang sabi niya, kawawa kayo mga Fariseo at mga Sadeseo. Sabi niya ganyan, nililinis ninyo ang inyong mga puntod, para kay mga puntod. Ang gaganda ng inyong labas, pinipintahan nyo pa, pero ang loob ninyo puro kalansay. Woe unto you, scribes and Pharisees, Buong chapter po yan. Galit na galit si Jesus sa mga eskriba at mga pariseo. Verse 33, ito yung pinakamatindi. Sabi niya doon, "You serpents, you brood of vipers, how are you to escape being sentenced to hell?" Grabe yung salita ni Jesus na yan. Sa Pinoy version nga, ang pagkakasabi, kawawa kayo mga eskriba at mga pariseo, mga plastic! Tapos paulit-ulit yun, mga plastic kayo, mga plastic kayo. Pinapahirapan yung taong bayan, pero kayo wala kayong ginagawa. Mga plastic kayo. Ano ang sabi sa ibang version? Snakes, sons of vipers, how will you escape the judgment of hell? Galit ba si Jesus? Oo. Nagkasala ba si Jesus? Hindi. Pero galit siya, bakit? Kasi nga, puro plastic ito mga religious leaders. Sa Tagalog, ito pagkakasabi sa magandang balita, Biblia. Mga ahas! Kaya niyo bang sabihin yun? Sa mga tao? Sa kagalit mo? Ulupong! Di ba? Parang lahi ng mga ulupong! Di ba? Hindi kayo makakaiwas na maparusahan sa impyerno. Ewan ko lang kung paano natin tatagalog ito sa panahon natin ngayon. Kayo na mag-isip kung paanong akmang Tagalog nito. Pero halos mapamura si Jesus sa galit niya sa mga eskriba at pariseo. These words are really sharp. These words are really hurtful. Galing to kay Jesus sa galit niya. Pwede mo magalit. Huwag lang kayo mananakit. Pwede magalit. Huwag lang nambubulyaw. Pwede magalit. Huwag lang ipapahamak yung tao. Di ba? Huwag lang mananakit. Pwede magalit. Huwag lang aabuti ng isang taon. Pwede magalit. Huwag lang kikimkimin. May mga paraan para magalit na nakakaluwalhati sa Diyos. Jesus was also disgusted. He was disgusted at the Gentiles' court. Kumuha siya ng latigo, pinagahampas yung mga paninda. Bakit siya nagalit dito? Dahil sa mga tinda? Not necessarily dun sa market. Nagalit si Jesus kasi yung pinagpwestohan ng mga nagtitinda, Gentiles' court. Kumbaga, ito lang yung court na accessible para sa mga hindi-Hudyo. Ito lang yung pwesto nila na para makalapit sila sa Diyos. Hindi nga sila makapasok sa loob ng templo, ng tabernakulo. Doon lang sila sa labas. Inukupahan pa nung mga nagtitinda. At itong mga nagtitinda na to, mga pakawala na mga religious leaders. Kumbaga, kumikita itong mga saserdote, mga eskriba at mga fariseo doon sa mga paninda nitong mga tao na ito. Kaya doon siya nagalit. Kasi saan papupunta yung mga hintil, yung mga foreigners? Yung naglakbay ng pagkalayo-layo, mapalapit lang sa Diyos, wala silang pupwestuhan. Galit na galit si Jesus. Dahil doon, he was so disgusted. He was anxious in the Garden of Gethsemane. No? At anong sabi dito sa kanyang anxiety? Talagang sa kanya pong anxiety ay being in anguish, he prayed more earnestly and his sweat was like drops of blood falling to the ground. Yung kanyang pananangis, yung kanyang sorrow, na overwhelm po siya ng kalungkutan. Sabi niya, he was overwhelmed with sorrow and sadness. Kasi alam niya yung kahihinat niya dun sa krus. Sa hardin ng Getsemani, doon niya inibinuhos ang kanyang saloobin. No? He was afraid in the garden. Takot din po siya. At halong takot, sorrow, sa sobrang tension, yung kanya pong mga ugat-ugat sa mukha ay nagputukan at pinawisan po siya ng dugo. Ang tawag po doon ay hematohidrosis. Dahil sa sobrang pressure, nag-rupture yung kanyang veins. He was also embarrassed on the cross. Marami sa atin, ayaw nating napapahiya. But Jesus was crucified half naked. Huwag na nating pag-usapan kung hubad ba si Jesus o hindi. May mga debate po dyan. But I believe sa research ko na he was somehow protected. Siguro itong in respect ng mga Roman soldiers, ng Roman government sa mga Hudyo. And also in respect, dahil nandiyon yung mga babae sa harapan, so he was protected somehow. He was covered. Partly covered. But nevertheless, he was so embarrassed. He was put in such an embarrassing situation on the cross. Napahiya si Jesus. At nung nakabayubay na siya sa krus, he had a panic attack. So kapatid, hindi lang ikaw nagkakaroon ng panic attack. Even Jesus had anxiety disorder during this time. Diba nung sumigaw siya na, my God, why hast thou forsaken me? Bakit siya sumigaw ng ganun? Sapagkat tinalikuran siya ng kanyang pinakamamahal na ama. At bakit siya tinalikuran? Sapagkat ang lahat ng kasalanan natin ay nabuntun sa kanya. Wala siyang kasalanan ginawa. Pero ipinatong sa kanya yung kasalanan mo. Yung kasalanan ko, pinatong sa kanya. Nabuntun lahat sa kanya. At dahil nabuntun sa kanyang lahat ng kasalanan, kasama ng lahat ng emosyon, ano bang emosyon mo kapag nagkakasala ka? Di ba nagigilty ka? Di ba ang feeling mo, natatakot ka, mabisto ka? Natatakot kang mapahiya? You feel condemned? You feel rejected? You feel anxious? Merong anger, merong disgust sa sarili? Naiinis ka sa sarili mo dahil sa kasalanan na nagawa mo? Di ba? Lahat yan naramdaman ni Jesus doon sa krus. Ultimately, he felt depressed. He was depressed on the cross. All the emotions that you could ever imagine, Jesus experienced it. Anong nararamdaman mo? Anong pinakamahirap na pakiramdam para sa'yo? Anong pinakadalahin mong emosyon na hindi mo mawari? Lahat yan nararamdaman ni Jesus. Doon sa krus. But while he was suffering, all he could think of was you. Habang nagdurusa siya, kapatid, ang iniisip niya ikaw. May mga nagtatanong nga, Panginoon, ba't mo ginawa? Pwede ka namang lumaban, pwede mong ipagtanggol ang iyong sarili. Pwede kang bumaba sa krus, pagpapatayin mo itong mga Romano na ito. Pwede mong sa isang salita mo lang, patay lahat ng mga eskriba at pariseo. Sa isang wasiwas mo ng kamay, Panginoon, mawawala ng hininga ang lahat ng mga kalaban mo. Sa isang iglap, kaya mong patayin ang lahat, tupukin ang lahat. Isang snap of finger mo, hindi lang kalahati ng mundo mawawala. Buong mundo mawawala. Pero bakit hinayaan mong parusahan ka, magdusa ka, mapahiya ka? Ba't hinayaan mo maramdaman ang lahat ng emosyon ng tao? Bakit, Lord? Isa lang ang sagot ng Panginoon. Dahil hindi ko maisip ang walang hanggan kung wala ka doon. Ito lang ang tanging paraan para madala kita sa aking paraiso. Ganyan kakamahal ng Panginoon. Amen? At kung hindi matutunaw ang puso mo sa pag-ibig ng Panginoon, ewan ko kung ano pa. God loves you so much. Jesus even gave up His life for you. Kaya sabi po dito sa Hebrews, for we do not have a high priest who is unable to empathize with our weakness, but we have one who has been tempted in every way. He was tempted, in every way, just as we are, yet did not sin. So, pwede pala magkaroon ng mga damdamin na kagaya nito, pero hindi ka magkakasala. Merong temptation na magkasala ka, pero si Jesus hindi siya nagkasala. Bakit hinayaan ni Jesus na maranasan niya ito so that He can empathize with you and with me? Kahit gaano kalalim ang iyong pagkakabulusok, naiintindihan ng Panginoon. Kahit gaano kalalim ang depression mo, naiintindihan ka ng Panginoon. Kahit sa gabi hindi ka makatulog, kaintindi kung ano mangyayari, kung anong hindi dapat mangyari, kung anong dapat mangyari, at kung ano yung hindi dapat mangyari na nangyari, at ano yung dapat mangyari na dapat sana hindi nangyari. Bakit ba ganun? Paikot-ikot na lang. Alam ng Panginoon yun eh. He can empathize with you, with your anxious thoughts, because He has been there. He went through such agony. Kaya ngayon pong nakikita ko kung ganong dinaanan ni Jesus doon sa Hardin ng Eden, sa Hardin ng Getsemani, at doon sa krus yung lahat ng dinaanan niya. Mas lalo ko pang gustong makilala kung sino ang Panginoon. Kung sino siya na nagmahal sa akin ng ganyan. Sa halit na ako'y nag-aalala, nag-iintindi, nagwo-worry, natatakot, gising magdamag, at nire-review kung ano yung mga worst case scenarios at paano susolusyonan. I'd rather focus my eyes on Jesus and gaze at His beautiful face rather than worrying. Amen. Ano ba ang last word dun sa krus? May iba-ibang words na binanggit dyan. Let me just run through with the seven. Merong words of forgiveness. Sinabi niya, Father, forgive them. They do not know what they're doing. Merong words of redemption. Sabi niya dun sa magnanakaw, ngayon din, kakasamahin kita sa paraiso. Merong words of endearment. Son, this is your mom. Mom, this is your son. Yeah. Merong words of distress. Ano yung distress niya? No, I thirst. Misa, we try to cover up the last words of Jesus, trying to make it positive, trying to make it sound victorious. But when he said, I thirst, that's a word of distress. He acknowledged his need for water. He acknowledged his need. And sometimes we are in denial. We do not acknowledge that we need help. And then words of abandonment. My God, why hast thou forsaken me? Hindi mo na kailangan pagandahin yun. Totoo yun, nangyari. He was abandoned. He was rejected. His father turned his back on him. That's true. We cannot sugarcoat it. That's a word of abandonment. He was abandoned. So you will no longer be abandoned. So you will no longer be rejected. And then sinabi niya, it is finished. That's the words of triumph. Yan, totoong victorious word. It is finished. At yung huli is words of reunion. Father, I trust you again. I commend my spirit to you. So anong last word sa krus, sa anxiety mo? It is finished. Amen? Amen? Anong last word sa krus, sa depression mo? It is finished. Amen? Anong last word sa sadness mo? It is finished. Anong last word sa guilt feelings mo? It is finished. Natapos na ni Jesus. It is finished. That's the word of the Lord for you today. Hindi ka na kinakailangan maging alipin ng depression. Amen? Hindi ka na kinakailangan maging alipin ng kalungkutan, ng pag-aalala, ng pag-iintindi. Pwede kang makalaya. Dahil kay Jesus. Amen? Amen.